Alois Jirásek, Staré pověsti české, část 8. Dokončení pověsti o Brunsvíkovi. Až k ostrovu doplul bez nesnází. Do hradu se však dostati nebylo skoro možná, neb měl ten hrad trojí bránu, u každé pak brány zuřivé obludy za strážce. Brunsvík musil podstoupiti s nimi boj. Zápas ten byl tuhý, od brány ku bráně tuší a hroznější. A Brunsvík by si byl průchodu do hradu neproklestil, kdyby nebylo jeho věrného lva. Ten pokaždé, když pán již v zápase umdléval, přiskočil a tak dlouho se s obludami potýkal, dokud si Brunsvík, jak náleží, neoddechl. Tak pronikli posléze do hradního paláce a tu v nádherné síni zastal Brunsvík dceru Olibriovu. Dívku spanilou, ale od paty do pasu hady obtočenou. Žasla, když rytíře zhlédla a nechtěla ani věřiti, že mocí se do hradu dostal. Myslilať, že strašliví strážcové bran usnuli. Tak prosila Brunsvíka, aby se nevydával v nebezpečenství ještě větší, aby se vrátil, dokud je čas. Jestliže strážce v branách zahubil, draka Baziliška a jeho družiny že nepřemůže, aby tedy jen chvátal, že ti na velikém čase, protože touto chvíli Bazilišek, její hrozný teď pán, sem přicházívá. Brunsvík však zůstal a nelekl se, když se počala pojednou do sítě valiti, hrnouti družina Baziliškova, pištíc a syčíc, nejrůznější lesklí hadi, ještěři, hadové panenky a divné a jiné obludy, různo, v chumlech, v kotoučích, vše v hrozné směsici, v takové záplavě, že veliká síň byla jimi za chvilku plna. Brunsvík se dal s nimi hned a chutě v zápas, posilněn prstenem, jež mu pana dala a jimž nabil síly za 20 mužů a ještě více posilněn touhou, aby nebohou panu vysvobodil. A lev mu také výdatně pomáhal. Švihal ocasem do oblud, drtil je tlapami, trhal je zuby, rozškubával je na kusy a tak všechna ta pištící, syčící havěť zničena jeho silou a Brunsvíkovým mečem. Již měl mladý rytíř vyhráno. V tom hrozný hluk, jako hřímání, otřásl síní a již sám Bazilišek, drak z 18 ohony, kovové, měňavé barvy, ohnivé tlamy, vrazil na své protivníky. Tu teprve nastalo Brunsvíkovi hoře. Bránil se, zápasil, sekal do draka, zranil ho kolikrát, ale sám už také krvácel. Kolik ran již utržil, několikrát již na zemi povalen, ale po každého lev zastoupil. A pak, když opět lev umdléval, sebral se Brunsvík a dal se v nový boj. Ten trval od nešporů po celou noc a na zejcí ráno až do samého poledne. Tu teprve padl Bazilišek, natáhl údy a zdechl. Lev hlasno zařval. Brunsvík však posetý ranami ležel na zemi jako bezduchý. Tak nebohého ujala se dcera Olibria krále. Vymila Brunsvíkovi rány, obvázala je, léčila jej a ošetřovala tak, že 9. dne zase vstal. I vzal vysvobozenou panu, uvedl ji na loď a vrátil se s ní a selvem na hrad jejího otce, těše se, že nyní budou otevřena železná vrata a že bude lze, aby se navrátil do vlasti. Král Olybrius ho s radostí uvítal. O železných však vratech se ani nezmínil a také nechtěl o nich ani slyšet. Jiřka, že tu Brunsvík musí zůstati, že si dcera Afrika, statečného ochránce svého, tak zamilovala, že ho chce za manžela. Brunsvík zahořel hněvem na krále i na jeho dceru a trpce jí v duchu vyčítal nevděk. Že však nebylo ani rady, ani pomoci, musel povolit a pojal královu dceru za manželku. Ale mysl jeho byla ustavičně jinde, daleko, ve vlasti, u Neoménie, a čím dále, tím více po ní tesknil a toužil. Smuten sedával na břehu a vyzíral na moře. Dodáli, nezjevili se nějaká loď, která by ho odtud vysvobodila. Než po šíru daleku nikde se nevzabírala plachta, žádný koráb nesčeřil zelených vln, jež na slunci hráli a v jejíž hukotu zanikaly tesné povzdechy mladého rytíře. Často také, když osaměl, bloudil hradem, jejíž v duchu proklínal i jeho krále i dceru a jejich dvořanstvo netvorné. Když se tak jednou hradem zamyšlen procházel, přišel do sklepení, jehož do té chvíle nikdy neviděl. V tom sklepení spatřil na kamenném stole starý meč bez jílce. Maně ho obnažil a jak si ho prohlížel, seznal, že je z vybrané ocele, náramně ostrý. I zalíbil se mu tak, že sněl jílec ze svého meče a vstrčil jej na ten starý meč, kteříž pak vlazil do pochy svého meče. Svůj pak meč bez jílce položil ve staré pochvě na kamenný stůl a potom teprve odešel. Setkav se s Afrikou, neřekl jí, co učinil, ale optal se, jaký to meč v tom sklepení. Králova dcera se však lekla a hned šla a zavřela sklepení na 9 zámků. Brunsvík se tím dychtěji vyptával, jaký to že meč a proč ho tak skrývají. Kdybys věděl, co ten meč mnoho moci má. Více však neřekla. Ale když Brunsvík naléhal a neustal prositi, aby pověděla, že může, žeť má k tomu meči klíče, jakože není, jehože není, tu povolila. Když tedy chceš věděti, slyš, ten meč má tyto moci. Když bys ho z pochvy vytrhl a řekl hlava 1, 20, 30, 100 000 hlav dolů, hnedky by hlavy dolů skákaly. Brunsvík se tomu smál, jako by nevěřil, ale řeč ta mu utkyla v mysli a již uvažoval, jak by se přesvědčil. A to když jednou několik těch obludných dvořanů, ryšavých, šedých, hrbatých i o dvou hlada hlavách a psí hlavě, stoupilo k němu do komnaty, vytrhl meč a řekl, nuž tímto mečem prvním potvorám hlavy dolů. Hned hlavy všech, co jich tu bylo, dolů skákali. A on sebrav je do moře je hodil. Po tom malém času, když král Olybrius s dcerou a se vším dvořanstvem seděl za stolem, vytrhl Brunsvík z nenadání svůj meč a vzkřikl. Nuž, můj milý meči, těmto obludám i králi s dcerou všem hlavy dolů, skákejte. A tak se stalo. Brunsvík, pomstiv se za nevděčnost, nechal pobytých, vyšel rychle ven a chystal se hned na cestu. Otevřev železná vrata, nabral si potravy, zlata i drahého kamení, naložil vše na kořáb a vzav milého lva, vydal se vesele na cestu. Loď šťastně vyplula a Brunsvík zamířil domů. Do vlasti. Vítr vál příznivý a koráb plul šťastně poklidním mořem. Puncík nepotkal nikoho cestou, žádné lodi, takého žádného ostrova nespatřil. Až teprv 7. dne událo se mu mimo jeden ostrov plouti. Zdaleka již utěšeně vypadal. Zelenal se. Vysoké, košaté stromy strměly na břehu k modrému nebi a stavení nadiv krásná, nevídaná jimi prokmitovala. A s větrem vanuly od ostrova rozkošné zvuky. Lahodná hra se tam ozývala, také veselých fanfár troubení a bubnů rachocení. Pak líbezný zpěv mužských i ženských hlasů nese se k němu čarovným ohlasem nad vlnami zářícím vzduchem. I zatoužil Brunsvík po lidech a srdce i lidský hlas hudby táhli ho k ostrovu. Když tam přistál, uzřel veliké veselí, lidí mnoho, na koních, pěších, všechny v bohatém obleku, v sametu, v hedvábí veselých barev, zvláště urostlé paní a pany překrásných očí, vlasů a tváří. Všichni tam byli bez starosti v bujném veselí. Tu na koních, nádherné zbroji v okolí klály, tam na volné prostoře tančili, jiní zpívali, hráli. Jakmile vstoupil Brunsvík a počal se na ně dívati, hrnuli se k němu mládenci, pany a volali: jak jsi k nám přišel? Ale ať jakkoliv budeš tancovati a s námi zůstaneš, nepustíme tě, zůstaneš navždycky tu s námi. Krásné pany a paní podávali mu ruce, muži ho obklopovali. Než Brunsvík pamatuje se, poznal, že to sladké, lahodné nebezpečenství, že v tom utěšení jest jeho záhuba, proto vytrhnul se, obnažil meč a zvolal: nuž těm nejbližším hlavy dolů. A hned se tak stalo. Ostatní se však nezalekli a volali: tím našim rukám neujdeš. Ty přece budeš s námi tancovati a na koních jezditi. Jsme Asmodeové, ďábli sem zakletí a máme tu moc. Slyšel to Brunsvík, potrhl meč a skřikl: nuž těmto všem ďáblům hlavy dolů. A tu všem skákali dolů. Brunsvík pak odkvapiv sedl na loď a plul dále. Jel a jel a bloudil zase mnoho neděl, až posléze uzřel překrásné město zdaleka zářící. Zakotviv u něho, zamířil se lvem k němu. Kolem města neschlédl ani člověka. Také v otevřené bráně bylo ticho, i na ulicích a náměstí. Krásné to město jakoby vymřelo. Všecky však domy byly otevřeny a bohatě opatřeny. Všude našel kryté stoly a jídla dost, i vzácného vína. Jak tak Brunsvík chodil dům od domu, zaslechl náhle trubače a bubeníky. A ti troubili a bubnovali náramně velmi. Vojsko táhlo do města. To byli Astriolové. Před nimi šel na vraném koni jejich král Astriolus. Brunsvík znamená je, že mu s nimi nebude dobře, obrátil se a chtěl z města. Ale v tom ho schlédli a zaskočivšeho tázali se, jak se dostal sem. Ať sem přišel sem jakkoliv, odvětil Brunsvík, ale to vězte, že se vás nebojím. Tu oni, uchytivšeho, vedli ho před krále Astriola a ten mu řekl: buď nám slib, že tu zůstaneš s námi věčně, nebo tě dám vsaditi na ohnivého koně. Tvé hrozby se nebojím, doufám ve svého boha, poněvadž mě již z velikých strachů a nebezpečenství pomohl a že mi odtud také pomůže. I kázal Astriolus přivést ti ohnivého koně. Brunsvík však když ho čtyři chlapi začali trhati, aby ho na toho koně dovlekli, vytrhl meč a vece. Nuž těm čtyřem hlavy dolů. A hned hlavy skákali. A lev přiskočiv naráz je roztrhal. Astriolus tím rozlícen skřik na houfouska. Přitrhli s velikým hlukem a troubením, kolik tisíc jich bylo, a hned obklíčili Brunsvíka. Ten však neboje se, netřesa se, stoje uprostřed nich, blízkl svým mečem a zvolal. Nuž 20 mužům, nuž 30, nuž 100, nuž 1000 hlav dolů. A hned se hlavy koulely a trupy se kácely v takovém množství, že se až země otřásala. Hrůza padla na všechny kolem, i na krále. Děsili se a křičeli. A král pak volal. Pamatuj se, Brunčvíče, pamatuj se pro svého boha a schovej meč. Slibuji ti, že tě dovedu do tvé vlasti, jen nevraždi již více. Když pak na Brunsvíkovu žádost svatě slíbil, že to vše splní, že ho se vším, co má i selvem, beze všeho úrazu do české země dopraví, zarazil Brunsvík meč. I stalo se, jak Astriolus slíbil. Bylo ve čtvrtek, v první soumrak, když vysadil Brunsvíka na hranicích své říše. Odtud se bral Brunsvík dál, až se dostal beze všech nesnází do své říše. Když stanul před Prahou, vzal na se poustěvnické roucho a šel selvem na svůj hrad. Tam bylo hlučno a veselo, neboť zrovna v ty včasy vdávala se Neoménia, jeho manželka. Minulo více než 7 let, co Brunsvík odešel z Prahy do světa. Poněvadž Neoménia po tu dobu jeho prstenu neschlédla, poslechla rady svého otce a přijala nabídnutí vzácného knížete, jenž ji chtěl za manželku. Když Brunsvík v poustevnickém rouše na hradu uslyšel, co se děje, velmi se zarmoutil. Neřekl však žádnému nic, aniž se dal poznati. Jen k číšníkovi, nosícímu na stůl číše stříbrné a zlaté, se přitočil a pustil do číše, ze které Neoménia pila, prsten, který do té chvíle sám na prstě nosil. Pak se hned obrátil a vyšel z hradu. Když branou vycházel, napsal na vrata. Ten, který před 7 lety vyšel, je tu. Z toho povstal nemalý poplach a schon. Zatím Neoménia, jak dopíjela ze zlaté číše, schlédla na dně prstem a hned jej také poznala. V srdečném pohnutí neutajila, čí je i to, že se Brunsvík jistě navrátil. A toho se lekl její ženich. Vyskočil, hned dal osedlati koně, aby dohonil svého soka, aby ho zničil. Z 30 jezdci hnal se za ním, až jej uhonil a jal. Brunsvík vida, že běží vě o jeho hrdlo, vytasil meč a zvolal. Nuž tomuto ženichovi hlavu dolů i jeho služebníkům. Skákali hlavy dolů, padala bezhlavá těla z koní a koně volní běželi zpátky do města. Potom se odebral Brunsvík na jeden z knížecích hradů a svolal tam pány a zemany, kteří ho uvítali s velkou radostí a hned s ním do Prahy jeli. Když se již k městu blížili, potkali Neoménii, jejího otce s velkou družinou. Brali se všichni hledat Brunsvíka. I radovali se všichni z toho shledání a nejvíce Neoménia, již ve své blaženosti slze ronila. Všichni se vrátili do Prahy a tam pak všecko obyvatelstvo, staří i mladí, vítalo Brunsvíka s velikou radostí a mnohým plesáním. Těšili se, že jim kníže navrátil i že jim lva přinesl. Veškeré zemi se stala radost, když kníže dal po všech městech volati a lva na branách malovati, též na zemské korouhy to lva bílého v červeném poli. Odtud žil Brunsvík spokojeně s Neoménií a panoval šťastně ještě dobrých 40 let. Věrný lev byl pořád s ním a u něho. Když pak Brunsvík u vysokém věku zemřel, zanechav jediného syna Ladislava, nechtěl lev bez svého pána živ býti. Tesknil a chřadl, až naposled zařvav v té tesknosti u Brunsvíkova hrobu, zemřel. A zázračný Brunsvíkův meč, ten je pevně a hluboko zazděn v Karlově mostě do pilíře, tam, kde stojí socha Brunsvíkova, mající u nohou podobu lva. Tam dal Brunsvík před svou smrtí meč tajně za zdíti. Tam odpočívá ta čarovná zbraň již staletí a objeví se teprve, až bude v Českém království nejhůře. Když se vlast bude nejvíce sklíčena, přitrhnou od braníka svatováclavští rytíři na pomoc a sám svatý dědic české země je povede. A tu, jak pojede po Karlově mostě, zakopne jeho brůna a vyrýpne kopitem z kamení Brunsvíkův meč. Toho se svatý Václav chopí a v tuhé seči pak jim nad hlavou zatočí a zvolá. Všem nepřátelům země české hlavy dolů. Tak se stane a bude svatý pokoj v naší vlasti. Opatovický poklad. Mladý klerik řádu a zákona svatého Benedikta v opatovickém klášteře přišel před samým polednem opatu svému oznámiti, že té chvíle přijel z nenadání host, pán jakýsi, patrně urozený, jste s dvěma jízdními služebníky a že u brány v předním dvoře slezli a ten pán, že zašel rovnou do kostela. Opat, kněz vážné postavy, se ptal, odkud přijel. Z Hradce. Co říkal? Nic. A jeho lidé také ne. Jak vypadá? Je prostřední postavy, 40letý a má černou bradu. Pán vážný, pěkně oděný, ale sukni má tmavou a bez ozdob, ani proužku na ni. Opat se na okamžik zamyslil, pak vstal a vyšel ze své jizby. Bral se dlouhou chodbou z konventu, dolů po schodech na ambit, objímající kolkolem tichý rajský dvůr. Ten se té chvíli vyjasňoval v proudu slunečních paprsků, jež sem počali padati. I do ambitu vnikala jejich zlatá zář, malujíc nadlášky i na stěnu stíny romantického sloupoví. Parno srpnového dne nebylo zde ještě tak cítit, neb od rána skoro až do té chvíle všude tu spočíval chladivý stín. A ticho, prázdno bylo mezi starými budovami. Mniši všichni meškali tou dobou ve svých celách. Teď se tu opat myhl světlem a stínem, pak zabočil z chladu na druhé, přední a prostorné nádvoří, do parna a plného světla, kdy zářícím vzduchem jasně se odrážely od modré, bez mraku, oblohy budovy kolem, zvláště pak vychrámové věže i veliký chrám, vše románské stavby. Opat zamířil k portálu plnému nádherných pásů kamenných, zdobených bohatou řezbou lupenů, listí a podivné zvěře. V tom ze dveří, jimiž vanul z kostela příjemný chlad, vycházel cizí ten pán. Měl ještě smeknuto. Smědý byl, černovlasý, lysého čela, široké tváře a šel poněkud ohnutě. Jak se mu opat podíval do velikých tmavých očí, jak cizinec promluvil, poznal, že to není všední šlechtic. Mile děkoval za uvítání a rád přijal, když jej opat pozval k obědu. Šli spolu zpět do ambitu kolerajského dvora rovnou do refektáře, neboť hlubokým poledním tichem ozval se klášterní zvon, hlása je dědině i lidem na polích polední klidu čas. V dlouhé, klenuté síni prostřed ní se táhla řada dubových stolů s cínovým, mdle se lesknoucím náčiním a řady stolic a sedadel čekali již mniši, staří, mladí. Když obvyklá pobožnost vykonána, zasedli všichni. Nejvýše opat se svým hostem v řezaných dubových křeslech. Po všechnu dobu host mile hovořil o klášteře, o kostele, jak je krásného díla zrovna jakoby vlašského, zvláště ten portál. A když opat řekl, že ne, že to domácí dílo, že to kostel přestavěný z původního malého, ale první mnichové hned před založení, že byli Vlachové z Monte Cassina, rozhovořil se pán o mateřském klášteře, že jej zná. I vypravoval o něm, Vlaších, o Římu, tak, že kdo blíže seděli, zapomínali na jídlo. Než čím déle ho host hovořil, tím více se neklid zmáhal opata. Již prve, když slyšel, že přijel pán z Hradce, pomyslil, žeť to někdo ode dvora, protože ráno zvěděl, že včera přibyl do Hradce císař s komonstvem. A hned také, když klerik oznámil, že ten pán vešel nejprve do kostela, vzpomněl si opat, co slýchal od císaři Karlu, že pokaždé, jakmile do nějakého místa přijede, vejde nejprve do kostela. Pak všechna ta líbezná řeč a znalost světa a všecko jednání, jež budili úctu a obdiv. Sotva, že host odložil nůž a umyl si ruce v lesklé měděnici, již prosil jej opat, jak stanuli sami v okenním výklenku, aby mu za zlé neměl a jemu oznámil, které jest jeho jméno. Host slíbil, že poví, ale žádal dříve, aby šli do kostela. Tam, aby vzal opat také dva nejstarší mnichy z konventu, opat ochotně tak učinil a zavedl hostě chodbou zrovna do kostela. Byl vysoký, klenutý, o třech lodích, oddělených odkrouhlými sloupy, jež nesly mohutné půlkruhové oblouky. Celou rozlehlou prostorou nečetných oken nesla se mha tajemného šera, v němž se tratily hojné malby po stěnách. Všichni tu poklekli před hlavním oltářem a když pak cizí pán vstal, řekl: kněže opate, chtěl jsi vědět i mé jméno. Oznamuji ti a bratřím zde, že jsem Karel, římský císař a český král, pán váš. Opat se snažně omlouval, že ho tak málo poctivě přijali, ačkoliv jak doznal, že tušil, jaká čest se stala jejich domu, ale že sám sobě nevěřil. Císař však vlídně se usmál a pravil, že právě tak dobře, že nechtěl, aby ho kdo poznal, proto také, že nechal dvořany v Hradci a že nikomu neřekl, kam jede. To proto jsem učinil, pokračoval, abych mohl s vámi volněji promluviti. Otče opate, titoli bratři jsou nejstarší a nejvěrnější v tvém klášteře? Ti jsou, i řekl císař. Milí otcové, již vám tuto na božím místě oznámím, proč jsem k vám přijel. Slyšel jsem, že máte při tomto klášteře veliký poklad. Je-li tomu tak, doufám, že ho přede mnou nezatajíte. A já vám slibuji, že vám nic z toho nechci vzíti, ani sám, ani skrze žádného jiného. Jen bych rád na ten poklad pohleděl, nic více. Opat i kněží se lekli a stáli mlčky, až opat císaře poprosil, aby jim popřál se na to maličko poradit. Císař svolil, a když mniši tak učinili, oznámil opat. Rač velebnost tvá věděti, že ten poklad jest ale žádný z bratří řeholních a je jich tu na ten čas 55 o něm neví. Jenom já a tito dva bratři máme o něm vědomost a žádný jiný. Kdyby někoho z nás pán Bůh neuchoval, jinému o tom pokladu povíme tak, aby vždycky tři, opat a dva nejstarší bratři o něm věděli. Ale rač také, pane, věděti, že jsme těžkými závazky zavázáni a nesmíme nic o tom pokladu povědeti ani slovem, ani znamením. Nadto je přístup k němu velmi nesnadný a tvé milosti nenáležitý. Císař však přesto žádal, aby mu pověděli, on, že bude také mlčeti a nikomu o pokladu nepoví. Tu se kněží opět radili, až opat prohlásil, že není náležité, aby pověděli, ale také, že není náležité, aby oslyšeli žádosti svého krále. Protož, pravil opat, jedno z dvojího učiníme. Buď tvé velebnosti o tom místě povíme, ale pokladu neukážeme, nebo poklad ukážeme, ale nezjevíme, kde jest. Raději, ať poklad uvidím, rozhodl se císař. I prosili ho, aby učinil, jak požádají. A on slíbil. Tu ho zavedli z kostela do sákristie. Odtud se stoupili do nějakého sklepení, cihlami dlážděného, velmi šerého. Jeden z mnichů zakřesal a rozžehl dvě voskové svíce. Ale jen se jejich plameny v temnu zamíhaly, již přistoupil druhý mnich a stáhl císaři přes hlavu kuklu, a to obráceně. Tak, že císař nic neviděl. Jen slyšel, že zdvíhají a odklízejí cihly. Pak ho zavedli k nějaké díře a žádali ho, aby opatrně sestupoval, že polezou po žebříku. I lezl za nimi hloub a hloub do číré tmy velmi hluboko. A když stanuli na dně, obrátili císaře a vedli ho několikrát sem i tam, aby si nepamatoval směru a cesty. Poté kráčeli nějakou dlouhou tmavou chodbou. Bylo zde cítiti zavrhlý vzduch. Stuchlinou páchla všechna ta štóla a duněla jejich kroky. Císaři se zdálo, že je nekonečna. Pojednou stanuli a v tom, jak mu kuklu sněli, viděl se v dušném sklepení, jehož prostorou mdle se míhala zář voskovic. A v té záři zatřpitilo se v železných truhlicích, jak opat víka pozvihl, stříbro, spoustu stříbra kol kolem, v kruhy litého i celé bochánky. Odtud vedli mniši císaře do vedlejšího sklepení. V tom spatřil množství kruhů a silných prutů ryzího zlata. Celé kusy těžké, nespracované. Císař se velmi podivil. Ve třetím však sklepení zmrkl úžasem. Toť byl největší poklad. Ohromné množství drahého kovu, zlato, stříbro, ale vše umělou prací sdělané, překrásné řetězy, číše a kalichy, kříže a pacifikály. Vše svítilo zlatem a ještě více měňavými duhovými blesky drahého kamení, až z toho všeho zrak přecházel. Jen se tak císař na všecku tu krásu, na všechno to nesmírné bohatství zahleděl. Řekl mu opat, pane náš, ty poklady se tobě i tvým budoucím chovají, protož vezmi, co se koliv tobě líbí. Císař však nechtěl. A tu opat řka, že by se neslušelo, aby odtud odešel a něco si na památku nevzal, podal mu drahocenný prstem, němž byl světlý nadmíru vzácný diamant. Císař ho přijal s povděkem. Pak se obrátili a jak prošli zase tím trojím sklepením, vstrčili císaři zase tu kuklu na hlavu, vodili jej zase sem a tam, posléze k tomu žebříku, po kterém vylezli do sklepení. Když otvor zase zadělali, zhasili svíce a sňavše císaři kuklu, vedli ho do sákristie a do kostela, když se pomodlil před velkým oltářem. Poté děkoval mnichům a doložil. Milí otcové, ještě ať to zvím, smím-li já svým přátelům, ale jen některým oznámiti, že jsem viděl ve svém království pod zemí takový znamenitý a vzácný poklad, ovšem, že nepovím kde a kterými místy. Opat a mniši svolili. Císař pak již na odchodu pravil hledě na darovaný prsten. Tento váš dar bude u mne v takové vážnosti, že nikdy nesejde z mého prstu a že půjde se mnou do hrobu. Byl nešporný čas, když se vrátili z kostela. Císař se již dlouho neomeškal. Rozžehnav se s opatem a bratřími, vsedl na kůň a provázen svými dvěma komorníky, zamířil zpět po Labi vzhůru Lukami ku Hradci. Tam vyzvídali dvořané na komornících, kde byli. Když uslyšeli, vyptávali se, co císař v klášteře dělal. Byl tam na obědě. Po obědě vešel s opatem a se s dvěma mnichy starými do kostela a dlouho se tam s nimi modlil. Více neřekli. A více také nevěděli. A víc také nikdo nezvěděl, neb císař tajemství zachoval. Teprve před svou smrtí pověděl některým svým radám, aby mu ten prstem na ruce nechali do hrobu, žeť to památka z pokladu v klášteře opatovickém, kterýž poklad mu tam před mnohými lety ukázali. A tak se i stalo. Léta letoucí minula po smrti Karla IV. Blahé paměti. Na sklonku panování jeho syna Václava IV., a to roku 1415, přijel do opatovického kláštera nenadálý host. Pan Jan Městecký z Opočna s dvěma jízdnými pacholky. Bylo to v listopadu, zrovna na Všechny svaté, pozdě odpoledne, když se jí smrákalo, když pustá kolo luka i holé již stromy u Labe černaly v časném soumraku. A mrazivý vítr vál. Nebylo divu, že rytíř zajel do kláštera a požádal o nocleh, vyloživ, že chtěl dojeti do Hradce, ale že je taková slota venku, vítr, že řeže i šumu proniká a že bude hrubě tmavá noc. Opat Petr Lazur, starý a ctihodný kněz, vlídně přijal rytíře a poručil, aby také oběma jízdným dána řádná večeře, jím i třem jejich druhům, kteří, jak pan městecký oznámil, se cestou omeškali a kteří sem ještě dojedou. A dojeli. Samý již večer, zardělí od větu a chladu. Tou dobou seděl jejich pán s opatem a mnichy v refektáři, ozářeném boskovicemi na stolech, poblíže ohromných zelených kamen, jež příjemné teplo vydávala. Když vypravoval, měl mnohé noviny o koncilu v Kostnici, o mistru Janovi z Husince, nejvíce však o Praze, že je stížená kladbou pro mistra Jana z Jesenice, stoupence Husova, a že jsou všeliké služby boží v Praze staveny. I dorážel slovy zle na Novotná učení a na Pražany, že se bouří proti kněžím, i na krále, že to všechno trpí. V tom nový host vstoupil, pan Otto z Bergova. Pověděl, že ho necesta a hrozné pověcí dohnali, aby se utekl před pohostinou střechu starého kláštera a žádal o noslech pro sebe a pro svých pět pacholků jízdních. Divil se také, že tu shledává pana městeckého, ale těšil se z toho, že bude mít i na zítřek společníka na cestu do Hradce. Opat i pana Bergera z Bergova plídně přijal a seděl s rytíři, i když bratři řádoví se po večeři rozešli do svých cel. Páni seděli při víně poblíže kamen, kdež bylo tím příjemněji, jak venku černou nocí burácel vichr, až se okenice třásly a rachotily. Pan městecký vypravoval, pán z Bergova nebyl také bez novin. Oba také statečně pili a často dolévali poháry zlatým, červeným vínem, až se jim rděly tváře a svítily oči. Naráz však oba umlkli a vstali, když venku tmou se náhle ozval hlas válečné trouby. Vzezvučel ostře, pronikaje i větrný hluk. A v tom chytli oba rytíři opata za ruce a pan městecký z ostra a chmurně poroučel. Kněže opate, slyšel jsi to troubení. To jest nám znamení, že naši zbrojní pacholci mají bránu již ve své moci a že pustili ostatní, 30 jich, seš, ti číhali venku ve tmách a teď jsou již všichni v klášteře. Ty a všichni tu jste v naší moci. Opat, omráčil leknutím, stěží vyrazil. Co chcete? Poklad. Váš klášterní poklad. Nic se ti nestane. Povíš-li, kde je. Víme, že ho máte pod zemí. Pověz, kde je? Dorážel pan z Bergova. Nevím. Na chodbě strhl se hluk. Křičeli tam. Řinčila zbraň. Nečekej pomoci, hrozil pan městecký. Slyšíš? To je náš lid. Mluv, kde je poklad? Nepovím. Chvěje se, ale pevně odpovídal starý opat. Zmučíme tě. Děj se po vůli boží. Ale já nesmím. Já nepovím. Pan Bzbergova vyrazil z večeřadla a hned poté vešli tam čtyři pacholci po zuby ozbrojení. Těm vydal pan městecký starého opata. Tmou listopadové noci ozval se zvon bijící na poplach. Některý z mnichů k němu doběhl a zvonil, volaje blízkou dědinu na pomoc. Ale jen začal zvoniti, již vrazili na něj žoldnéři a smrtelnou ranou splatili smělému zvoníku. Rudá záře se míhala klášterem, kostelní okna zářila i po celách, tmavými ambity a dvory, všude se kmitala světla, pochodně, planoucí louče, všude se míhaly postavy prchajících mnichů, loupežných žolnéřů, kteří je stíhali, kde co vybíjeli a snášeli kořist. Jen opat zůstal v klášteře, ale svázán v nádvorním sklepení, když ho pacholci pana Městeckého při září Smolnic zbyli a natahovali na žebřík. A kde pan Městecký nebo zase pan Zbergova na něj křičeli: kde je poklad? Kde? Mluv, nebo propadneš hrdlo! Ale opat snáše je mužsky všechna ta muka mlčel a nepověděl ani pak, když mu vypálili svícemi bok. Když probudil se mlhavý, nevlíný den, bylo v opatovickém klášteře ticho a pusto. Byl vyloupen. Všecko skvostné náčiní, hotové peníze, všechny klenoty, ať kostelní, ať jiné, vše odnesli páni Městecký a Zbergrova Oto. Když vesničané přišli do kláštera, našli raněné mnichy a opata pak na smrt zmučeného. Škody po všem klášteře byly veliké, ale ohromný podzemný poklad byl zachráněn opatovým utrpením a jeho smrtí. Zemřel Petr Lazur zanedlouho.
pevninám, i tajfunům ukážeš vám. Zem slíbenou, kdysi dal si nám, kout jenž se měl rájem stát. Suď otče náš, jenž si bez kazů, jak hříšně žil veterán. On stvořený k tvému obrazu, proč z ráje byl odvolán. Jenž vládneš těm končinám, tam z hůru nás pozvy namenáš a dávku zlou píchni nám.